Ligako 17. Jardunaldian Osasunak 2, Barsak 2. Berdinketa horren ondotik Osasunak sailkapenaren herrialdean segitzen du, zehazki 10. Postuan 22 punturekin. Esan beharko dugu jeitsiera 10 puntura daukala eta lehen postua aldiz jada nahikoa urrun 20 puntura hain zuzen ere. Real Madridek markatzen du orain lidergo hori. Atzoko partidaren erradiografia egiteko gurekin daukagu Einaut Agirrebengoa. Egunon, Einaut.
Kaixo berriro, Juan Cruz.
Zegoen zestarria?
Nahiko ondo. Atzo, nahiko urratuta neukan, partidaren ostean, ze, bueno, Tximiren golarekin horro batzuk eta egin genituen, baina, bueno, ja, osatuta.
Zoiu baizik eta horro, nik uste dut oso ongi definitu duzula, entzun.
Ea iriste de laro eta bosgarren minutuan.
Berriz ere Roberto Torres. Dira eta bigarren zuto nera, huerez da txarra. Aldartzen Moncayola, kale egin du. Tximitxe,
gorritu egiten nahi, zeinago talakoetan. Esan dut, momentuan bero geunden partidaren azken txanpa zen, baina gero zeure burua entzuten duzunean, ez dakit, oioi purdia jarri zait, baina ez unkitu nahi zelako, ez eta lotxatu egin nahi zelako.
Hauzo lotxa izan deteke.
Ez, lotxa propioa, neure burua entzuten nuen horri berean, ez ugatik, neure burua zaren nintzen.
Bai, azkenen futbola hau da, futbola horregatik gustatzen zaigu. Ba, bueno, beste alor batzuten agian, arrazionala gotzat daukagu gure burua, baina bueno, futbolak alako emozioak eta eskatzen ditu eta alako momentuetan ba bueno, balakoak gertatzen dira.
Nik esanen nuke ongi islatzen duela nola abestu genuen, nola oiukatu edo orrokatu genuen gola, zer nolako girua zegoen Sadarren, zer nolako sentsazioa genuen han geunden 21.400 laguno hori etzela bidezkoa eta gutxienez berdinketa erdietsi behartzuela Osasunak. Seguro asko Sadar zahar berrituan jokatu den edo bizi izan den partidarik beroena armailei begira.
Bai, nik uste baietz. Realaren kontra ere zaleko puru antzeko izan zen, baino giroa orduan nik uste dut oso bestelako izan zela. Atzo nik uste dut armaiak auspotu zituen alde batetik taldearen jokoa izan zela, batez ere esango nuke taldearen jokoa, gero bigarren zatian epaileren erabakiek ere, zalek egindako interpretazioak, guk egindakoak ere bai, nik uste dut zaleak ere pixkat ernegatu eta piztu egin zituela, zentzoretan, bueno, Busquetsen ez penalti hori aipatu behar da, guretzat zuzenean penalti izan zen, baina gero, bueno, erreglamentuari begira, horre erreglamentua jartzen du, taldekide baten ondoriozko eskua balin bada ez, taldekide batek baloia urrundu ostean, beste taldekide bati baloiak eskuan jotzen badio, ez dela penaltia, guk penaltitzat jo genuen, ze Busquetsen eskua nahiko garbi iruditu zitzaigu, baina kontua da, Gabiren urrunketa baten ondorioz iritsi zela.
Bai, mea culpa, jokaldi horri dagokionez, ni oso bero jarri nintzen, eskandaluzkoa zela esatera ere iritsi nintzen, eta giaren aitortzeko gero, ibili ginen, bilatzen arautegiak zerzioen, topatu genuen, eta ikusi genuen, arautegiaren arabera ura etzela penaltia, eta aitortuko dugu gure mikrofonoen aitzinean. Goiburuei dagokienez, ze lerroburu prestatu duzu?
Esentzia eta presentzia. Atzo nik uste dut Osasunak bere nortasunarekin topo egin zuela berriz ere, eta horri esker ba, oso bestelako presentzia izan zuen berdegunean azken leiekin konparatuz, ez? Egia da, bi gol jaso zituela, baina erasoan ikuste dut Jagoba Arrasaterekin ikusitako Osasuna hori ikusi genuela berriz ere, Osasuna bizi bat, oldarkor bat, baloia modu elektrikoa mugitu zuena, Barça estu hartu zuena, eta nik uste dut etorkizunera begira, eredu hori heldu eta eredu horri jarraipena eman behar diola Arrasateren taldea.
Nire titulua Euskal Herri Irratia.euseko kronikan zabaldu duguna alaitasun puntu bat. Euskara kontuetan oso trebea zara, Einaut, erdaraka da ez da? Nik uste dut erabiltzen dela eta euskaraz jatorra dela esatea tristura puntu bat daukala norbaitek edo.
Bai, ez da, euskara jatorren ez dakit, baina bai, nik uste dut beintzat.
Nik uste dut onartu dagoela. Bai, hala esanen nuke nik ere, baina zalantza izpi bat banuen eta zer gertare zurekin kontrastatu nahi nahi nuen. Gure iritziarekin bat dator Jagoba Arrasate, atzo prentxaurrekoaren ondotik, Irribarre Zabal batekin azaldu zuen, emaitza ona zela, baina emaitzaz arago kontent zela, partidaren bezperan eskatzen zuen alaitasun hori berreskuratu zuelako taldeak.
Partiu gatxa, atzetik bi bider jungazena, da nik uste dut partiu oso nahi dugule batez be, ikusten badozu osasuna zer dan edo zen nahi dugun horretan, ondo onga, beste gauzatuan hobetzeko dukegu, baina horretan eta saletuan laguntziaz nik uste dut ondo onga zela.
Einaut, Patxi Puñalsaria, noretzat, nork egin zuen atzo partidariko berena osasunaren elastikoarekin?
Nik uste dut Juan Cruzen lan aipatu barra dagoela. Juan Cruzek azken aldean oso partida onak egin ditu, erdiko atzelari bezala, bosteko lerro horretan, atzo Jagobak ematen zuen berriz ere, bosteko lerro horren aldeko apustua egin bartzuela, Juan Cruz eta Manu Sánchez zeudelako amaikakoan. Baina, bueno, itxumustuan, lauko lerroa jarri zuen, Juan Cruz ezkerrean, eta Manu Sánchez haren aurretik. Horrekin esan edut, Juan Cruz aurreneko sasoionetan ezkerregaleko moduan aritu zela, eta horre ere, oso lan ona egin zuen, Dembele nik uste dut oso ondo lotu zuela, erasoko jokalaririk printzipioz aipagarriena zen Dembele, galoi aldetik ba Abdek baino galoi gehiago dauzka adibidez Dembelek, baina atzo oso gutxi egin zuen frantziarrak eta zentzu horretan ba lana eta lan ona aitortu behar zaio Juan Cruzi.
Bai, zalantza izpiri gabe. Partidaren osteko prentxaurrekoan, Jagoba Arrasatek azaldu zuen, bi eskemak zituela gogoan, eta horregatik zelairatu zituen, bai Manu Sánchez, baita Juan Cruz ere, azkenean autua izan zen, nola da, lau, bi, iru, bataren aldekoa,
bai.
Eta nago taldeak asko eskertu zuela. Esan dut, egon ziren zai, ea zer egiten zuen Barsak, eta horren arabera jokatzeko, azken partidatan joko triste horren muinean ezote zegoen eskema, bostatze larirekin eta hegaleko defentsak igo gabe oso zaila zen joko sortzaileentzat, Moncayolarentzat, Torrorentzat, horre pase onak egitea, aukera gutxi zituztelako, aurrera begiratuta bi aurrelari besterik ez zituztelako edo besterik ez zutelako eta nago eskema aldaketa honek mesede handia egin ziola taldeari. Paki Saria noretzat eta ez da erraza nork behar, bueno, edo bai, nondi behiratzen zaion. Ezabde aipatu duzu eta Ezabdek lotxagorritu zituen Osasunako hainbat jokalari, baina hoien artean gehien lotxahorritu zuena Nacho Vidal, ez da?
Bai, nik ere jo puntua beste galean jarri behar nuen, ez? Defentsako eskuine galean Nacho Vidal. Orokorran taldeak oso partidona osatu zuen, eta nik uste dut nota ona jokalari guztiei jarri behar zaiela, baina bai, batez ere lehen zatian Nacho Vidalek asko sufritu zuen Marokoarraren ba, barnekaldiekin, txartel hori ere nahiko goiz ikusi zuen, gero egia da, bueno, zama hori edukia arren, eta Jago Barrasatek aldatu zuen arte, gero gauzak hobe egin zituela, Unai Garcia ere nik uste dut asko lagundu zuela ba Abde gelditzerakoan, eta bueno, zentzu horretan bai, Abde izan zen Bartzelonako jokalaririk onena, gola ere sartu zuen, aipatzekoa da Osasunari egin ziotela bere profesional bezala lehen golak Abdek eta Nikok atzo egin zituztela Osasunaren aurka.
Barsaren historiara pasatzen ari gara.
Bai, Ansu Fatik ere lehen gola Osasunari egin zion 16 urterekin. Eta Ilaix Moribak ere bai iezko demoraldia. Atzo Luke de Jongek ez zuen golik sartu, guk Luke de Jong oso gertuti jarretu genuen, ze bagenekien, bueno, alakoek Osasunari
golak egiten dizio dela. Ilakoak berpizten oso trebea garelako, bai.
Bai, Txilena saiak eratarekin zuen, orpoz ere area barruan alako ormaren bat ere egiten saietu zen Luke de Jong, bueno, golik ez zuen sartu, baina, bueno, bigaztetxoek golak egin zituzten, eta, bueno, Abderen lan aipagarri, eta, bueno, Abderen erruz, ba, Nacho Vidalek desente sufritu zuen lehen zatean.
Minutu bat besterik ez goizeko 10etarako aipatu beharko dugu urrengo partida kopakoa izanen duela Osasunak
bai.
Koruñako Deportiboren kontra jokatuko du ostegunean Ilunabarreko edo gaueko 9etan horren ondotik ligakoan horren kontra da iasateko ez daukat
Getafe. Getaferen zelaian Coliseum Alfonso Perezen
igandean hilaren 19arekin Seiterrietan. Hori da.
Ez
nahikoan eskura baina berreskuratu dute datua. Ederki bada estimatua dago Einaut ea zer gertatzen den urrengo partida horietan, ea nolaiteko inflexio puntua den, atzoko partida Osasunarentzat inflexio puntua aipatu zuen Jagoba Arrasatek atzoko prentxaurrekoan, ala izanen delakoan, gaude edo egon nahi dugu. Einaut, besarka handi bat.
Agur!